Dievam ir sagādāts jērs. Šo svētru brālis Viljams Branhams sludināja sestdienas vakarā 1964. gada 20. jūnijā Topekas municipālajā auditorijā, Kanzasa štatā, ASV. Izlasīsim no Marka evaņģēlija grāmatas. Manuprāt, es paņemšu lasīšanai un lai nedaudz parunātu. 10. nodaļas 46. pantu. Piecelsimies parādot cieņu vārdam, kad mēs lasīsim. Vārds ir Dievs. Mēs visi to zinām. Un jūs pieceļaties, lai apliecinātu lojalitāti, un tas jums būtu jādara. Jūs pieceļaties, lai sveicinātu karogu, kad tas iet garām. Bet kāpēc ne Dieva vārdu, kad tas tiek lasīts? Un tie nāk uz Jēriku, un viņam ar saviem mācekļiem, un daudz ļaudīm no Jērikas izejot, Timeja dēls aklais Bartimejs ubagodams sēdēja ceļmalā. Un izdzirdis, ka tas esot Jēzus no Nāceretes, viņš sāka saukt un sacīt, Jēzu, tu Dāvida dēls, apžēlojies par mani. Un daudzi to apsauca, lai paliek klusum, bet tas jo vairāk brēcam, Dāvida dēls, apžēlojies par mani. Un Jēzus apstājās un sacīja, ataiciniet viņu. Un tie aicināja, atklotam sacīdami, turi drošu prātu celies, viņš tevi aicina. Un savu apmetni nometis tas cēlās un nāca pie Jēzus. Un Jēzus griezās pie tā un sacīja, ko tu gribi, lai es tev daru? Bet aklais viņam sacīja, kungs, ka es varu redzēt. Un Jēzus tam sacīja, ej! Tava ticība ir darījusi tevi veselu, un tūdaļ tas kļuva redzīgs un pa ceļu Jēzum sekoja. Lūksim. Varenais svētais gars, atdzīvini šovakar mums šo vārdu, kas ir šajā nelielajā drāmā, un lai mēs ieraugām šajā ainā piedzīvoto un šādi iegūstam ticību, ka Dievs joprojām ir dzīvs, un ka viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Mēs lūdzam to Jēzus, viņa iemīļotā dēla mūsu glābēja vārdā. Amen. Varat apsēsties. Mūsu tēma šodien ir Dievs ir sagādājis jēru. Un tā, šorīt mums bija brīnišķīgs laiks, jo mēs izskatījām, kā Jēzus ienāca Jērikā. Un mēs atradām tur vienu puisi, vārdā Caķejs. Viņš bija uzlīdis sikamora kokā un noslēpies tur, jo viņš neticēja, ka Jēzus bija pravietis. Bet viņa sieva bija Jēzus mācekle un viņa lūdzās par viņu. Un kad Jēzus nonāca zem tā koka, viņš apstājās, paskatījās augšup un nosauca viņu vārdā un sacīja, kāp zemē, šodien es iešu uz tavu namu. Un es nodomāju, ka būtu labi, ja arī šovakar, kamēr mēs esam šeit, mēs turpinātu iet tālāk kopā ar Jēzu. Šorīt mēs paprasījām viņu iet kopā ar mums, un mēs gribējām iet kopā ar viņu. Un ziniet, vienkārši turpināsim iet kopā ar viņu cauri Jērikai. Un šovakar mūsu aina atklājas tajā pašā vietā, atkal Jērikā, un tagad Jēzus jau ir Caķeja namā, viņš ietur maltīti. Un tā ir augsta oktobra diena. Ir vēl joprojām diezgan agrs rīts, un no kalniem pūš vējš. It visur tur Jūdajā agri no rīta ir diezgan augsts, jo īpaši tajā gada laikā. Un tajā valstī, tajā laikā, kā tas bija it visur tajās senajās valstīs, bija pilns ar ubagiem. Viņi bija it visur uz ielu stūriem un ubagoja. Tur tajās valstīs ielas vēl ar vien ir pilnas ar ubagiem. Indijā un Afrikā un daudzās citās vietās viņiem joprojām ir ubagi. Kropli, klībi, akli, izkaltuši. Un reizēm cilvēki, kas nevar nopelnīt sev iztiku, viņi vienkārši ubago. Un reizēm sēž tur un ir badām. Indijā es vienkārši pastaigāju pa ielām, man bija nedaudz naudas, kuru man bija iedevuši tie ļautiņi, un es samainīju dolārus uz rupijām, un es mēģināju iziet tur cauri, viņiem vajadzēja izsaukt policiju, lai mani dabūtu prom, viņi piespieda mani bēgt, un tur gulēja kāda nabaga sieviete, kas mira no bada, un maz bērniņš tik izbadējies, ka viņa āda lipa pie kauliem, un varēja redzēt viņa galvaskausa savienojumu vietas, un viņa atdo tev bērniņu, mēģinādam ielikt tev viņu rokās, lai tu viņu paņemtu, un tas bērniņš nenomirtu. Taču, ja tu paņemsi to bērniņu, tad kā būs ar to otro, trešo un, ak vai, tas ir, tu, ja jūs redzētu, ko mēs šeit izmetam miskastēs, mēs teju vai varētu pabarot tos cilvēkus. Jūs vienkārši neaptverat, cik pārtikusi ir šī valsts, kad redzi, kā pārējā pasaule cieš badu. Un tur bija pilns ar ubagiem. Un tajā dienā, kad risinās mūsu aina, tur mēs redzam, ka visi tie ubagi gāja lejā uz Jēriku, kā parasti caur ziemeļu vārtiem, uz kuriem nāca ceļš no Jeruzālemes. Jērika nebija pārāk bagāta pilsēta, bet Jeruzāleme slavena savā stilā, pazīstama vieta, kur atradās templis, un visi bagātie apmetās Jeruzālemē, un tā bija liela apbroša pilsēta. Un cilvēki, kuri nāca no turienes, bija diezgan bagāti. Un tirgotāji un tā tālāk, kad viņi ienāca tur pa dienu, tiem ubagiem bija savas vietas. Tas bija nerakstīts likums. Viņi zināja, kur katrs no tiem gulēs ubagodams žēlastības dāvanu maizei. Un viņiem vajadzēja tur nokļūt agri, kad ienāca tirgoņi, jo iespējams tas cilvēks palīdzēja tikai vienam ubagam dienā, ielikdams monētu savā kabatā pirms iziešanas no mājām. Un, protams, tajā laikā pār Palestīnu valdīja Roma, un apgrozībā bija romiešu denāriji. Un viņiem bija tā monēta, un iespējams viņš pametīs to pirmajam ubagam, un izdarīs to tikai reizi dienā. Viņš nevarēja atļauties to iedot katram ubagam. Bet tas, kurš gadījās viņam ceļā pirmais, protams, dabūja to monētu. Un tā, viņiem bija savas vietas vārtu ārpusē, satiekot cilvēkus vēl pirms ieiešanas pilsētā, turistus un tā tālāk. Un viņi gulēja tur, jo īpaši pie ziemeļu vārtiem, lai dabūtu turistus, kas gāja pa turieni. Un mēs redzam, ka tajā rītā, par kuru mēs runājam, saule jau sāka celties augšup, un apmēram 9 no rīta tur bija viens akls nabags, kurš ieradās tur it kā par vēlu. Viņam bija bijusi grūta nakts, viņš bija akls jau kopš bērnības, un viņš bija ieradies vēlu. Tajā rītā viņš aizgulējās, jo visu nakti viņš bija sapņojis par to, ka viņš atkal varēja redzēt. Un viņš bija mētājies savā gultā. Un viņš varēja redzēt, viņš domāja, ka varēja redzēt, taču pamostoties bija vīlies, ka viņš redzēt tomēr nevar. Patiesībā tas bija tikai sapnis. Un viņš bija atnācis uz to vietu. Un kad viņš tur nokļuva, lūk, kur sākas drāma, lai izteiktu manu domu. Tur neviena nebija. Bija noticis kaut kas dīvains. Bija tikai aptuveni 9:30 no rīta, bet ubagu tur vairs nebija. Parasti viņi visi bija savās vietās. Viņš nezināja, kas bija noticis pilsētā, par ko mēs runājām šorīt brokastīs. Jēzus bija izgājis cauri vārtiem un ienācis pilsētā, un daudzi cilvēki bija aizgājuši skatīties, kas tur īsti notiek, un ubagi bija aizgājuši. Bet viņš atnākdams vēlāk to nezināja. Un tā mēs redzam, kā viņš sāk saukt dažādus vārdus, taču tur neviena nebija. Tas bija diezgan skumji. Viņš izbrīnījās, nu, varbūt viņus no šīs vietas ir aizdinuši romiešu kareivi vai noticis vēl kaut kas. Neviens nebija dzirdams un bija diezgan augsts, bet viņš bija skrandās, viņa apģērbs bija diezgan nonēsāts. Un viņš virzījās taustīdamies līdz atrada akmeni, kas gulēja saulē, kas iespējams bija nokritis no mūra, kad Dievs bija sagrāvis to seno mūri Jozuas dienās. Viņš apsēdās uz tā akmens un mēģināja atkal aizdomāties par savu šīs nakts sapni, cik tas būtu reāli, ja viņš pat tiešām varētu redzēt. Taču redzēt viņš nevarēja, viņš bija akls. Un viņš sāka par to domāt, un viņa domas aizpeldēja atpakaļ bērnībā. Ziniet, man patīk to darīt, apsēsties un domāt par to, kas reiz bija, par patīkamām lietām, par tā kunga uzvarām, kuras es esmu redzējis, un par laikiem. Un Bartimejs, tāds bija viņa vārds, tajā naktī bija redzējis sapni, ka viņš ir atguvis savu redzību, un viņš sāka aizdomāties, kā gan tas pat tiešām būtu, ja viņš pat tiešām sāktu redzēt. Viņš nodomāja, ak, es tik ilgi esmu bijis aklis, es pat nezinu, kā tas viss būtu. Un tā viņš sāka domāt par to, kas bija pirms daudziem gadiem, kad viņš vēl bija mazs puisēns, viņš mēdza spēlēties pakalna nogāzē, tur Jordānas krastā. Un tur bija tā ieleja, kur viņi audzēja kviešus. Un, teiksim, viņš dzīvoja tur uz kalna nogāzes. Un viņš atcerējās, cik jauki tas bija un pavasarī skatīties, kā izaugtās puķītes, un kā viņš varēja savākt mazu pušķīti, apsēsties tur un skatīties uz skaistajām zilajām debesīm. Ziniet, aklums ir kaut kas briesmīgs. Kad es redzu aklu cilvēku, mana sirds pārdzīvo par viņu. Un tomēr es zinu kādu vēl sliktāku aklumu, un tas ir garīgais aklums. Cik skaidri Dievs ir devis cilvēkam redzēt viņu, taču viņi nevar to ieraudzīt. Reizes kopā ar savu meitiņu biju Cincinnati zoodārzā. Kā jūs zināt, man ļoti patīk atrasties dabām. Un es ieraudzīju tur noķert un krātiņā ieliktu ērgli. Ak, nabadziņš! Es izdzirdēju troksni. Es turēju manu mazo sāru pie rociņas un mēs pienācām pie tā krātiņa. Un tur bija šis lielais putns ar asiņojošo galvu, ar salauzītām spalvām. Es nodomāju, cik bēdīga aina. Viņš bija uz zemes, viņš staigāja pa krātiņu, viņš metās augšup no jauna savicināja spārnus, taču atsitās ar galvu pret krātiņu, vicidādams savus spārnus, cenšoties izkļūt no krātiņa un sadauzīdams savas spalvas. Viņš bija gūstā. Viņš atkal nokrita uz grīdas un tur gulēja, un viņa acis skatījās apkārt. Viņš skatījās un redzēja zilās debesis, kurām viņš bija dzimis. Viņš ir debesu putns, jūs zināt. Taču, redziet, cilvēka gudrie sasniegumi bija ielikuši viņu krātiņā. Es tur stāvēju un skatījos uz to. Es nodomāju, es atdotu visu, ja vien es varētu viņu izpirkt. Ja es varētu viņu izpirkt, es viņu atbrīvotu, teiktu, aiziet mans draudziņ, tu to vēlies, un es arī. Esi brīvs un celies tur augšā, tu piederi tiem augstumiem. Tu biji dzimis tam, es nodomāju, tā ir visbēdīgākā aina, kādu vien es esmu redzējis. Es pacēlu sāru, apsēdināju viņu uz savas rokas, es sacīju, mīļmiņ, šī ir viena no vissliktākajām ainām, kādu jebkad redzēs tavas acis. Es stāvēju tur pārdomādams, es nodomāju, nē, es zinu kādu vēl sliktāku ainu nekā šī. Paskatieties uz to pakalnu, tas vīrietis ar alus buņģa rokā, sievietes šortos ar cigareti, kaut arī patiesībā viņi bija dzimuši, lai būtu dieva dēli un meitas. Bet lūk, viņi ir grēka krātiņā, kur viņus ir ielicis sātans. Nožēlojami, garīgi akli, sagūstīti, varbūt pieder kādai draudzē dziet korī, un tomēr ir grēka krātiņā. Un Bartimejs mēģināja atsaukt atmiņā tos laikus, kad viņš bija mazs puisēns. Kā toreiz apmēram divos pēcpusdienā viņu sauca viņa jaukā ebreju mammiņa. Bartimej! Viņš teju vai atkal varēja dzirdēt viņas balsi, kad tā atbalsojās pa kalniem, un kad viņš metās skriešus pie viņas, bet viņa iznāca uz verandas un iesēdās vecajā šūpuļkrēslā un paņēma viņu savās rokās, un viņš atcerējās, kā viņš skatījās viņas jaukojās acīs, un cik skaista bija viņa mamma, un kā viņa midzinot viņu aijāja, lai viņš vakarā atpūstos, un darīdama to, viņa stāstīja viņam stāstus. Stāstus par viņu tautu un par stiprajiem un varanajiem dieva praviešiem, kuri bija bijuši viņu vidū. Un cik ļoti viņam tas patika. Viņam patika to klausīties. Tas ir ļoti slikti, ka mātes apsēdina savus bērnus pie televizora paskatīties kārtējo Holivudas skandālu. Tā vietā, lai darītu to pašu, stāstītu viņiem Bībeles stāstus. Taču viņa bija īstena ebreju māte. Un viņa stāstīja savam mazajam to stāstus. Viņa stāstīja viņam, kā Dievs sūtīja lielo vareno Mozu, kad viņi bija vergi tur Ēģiptē. Dievs bija apsolījis tēvam Abrahamam, ka viņš tos atbrīvos, un viņš parādījās tam varenajam pravietim, kuru sauca Mozus, kuru Dievs uzcēla viņu vidū. Un viņš atnāca uguns staba veidolā un sūtīja Mozu uz Ēģipti un izveda viņus no turienes ar stipriem, vareniem brīnumiem un zīmēm. Un kā tur tuksnesī, bez maizes un vispār bez ēdiena, tomēr viņi gāja paklausībā un Dievs sūtīja viņiem maizi no debesīm. Un es dzirdu, kā mazais Bartimejs saka, nedaudz pagaidi, mammiņa. Tad jau droši vien visi dieva eņģeļi tur strādāja, un viņam tur bija milzīgas krāsnes, it visur debesīs, un tie eņģeļi strādāja virsstundas, lai izceptu to maizi un mestu to lejā. Nē, mīļumiņ, tu esi pārāk mazs, lai to saprastu. Redzi, Jehovam tas nav jādara. Jehovam krāsnes nav vajadzīgas. Viņš ir radītājs. Viņš vienkārši to pasaka. Un tas notiek. Tādā gadījumā, ko mēs pateiksim par Jēzu, kad mēs redzam, ka viņš dara tādas pašas lietas? Viņā noteikti ir jābūt kaut kam dievišķam. Viņam ir jābūt kaut kā saistītam ar Jehovu. Šodien daži mēģina ieraudzīt viņā tikai pravieti, vai parastu cilvēku, vai filozofu, labu skolotāju. Viņš bija ne mazākā dievs, kļuvis redzams miesā. Pēc tam viņa runāja ar viņu un stāstīja viņam par to iešanu pāri tam lielajam tuksnesim, kas toreiz bija uzreiz aiz Jordānas, un kā toreiz tajā pavasara laikā, aprīļa mēnesī, kad tur augšā jūdajā kusa sniegs un visi ūdeņi tecēja lejup no kalniem, un Jordāna bija pilna ar ūdeni, un upes krastos bija ļoti daudz ūdens. Šķita, ka Jehova ir slikts pavadonis, ja jau viņš atveda savus ļaudis tādā laikā, kad upes ir aplūdušas vissliktākajā stāvoklī. Kā gan viņi varēs uzbūvēt upei pāri tiltu, un mazais Jozo, jeb ne Jozo, bet mazais Bartimejs droši vien pajautāja mam, kā viņš to izdarīja. Sacīja, mīļumiņa atceries, Jehova joprojām ir radītājs. Viņš vienkārši pateica un... Dievam patīk novest lietas, kad visi ir juceklī un parādīt sevi kā Dievu. Tieši pavasarī, vasaras laikā jūs Jordānu tur iespējams varētu šķērsot diezgan viegli, tur pie pilsētas ir Brasls. Mēs zinām, ka izlūki bija aizgājuši un tur pabijuši, taču Dievs ļāva visām ielajām piepildīties ar ūdeni, un tad viņš atnāca, un ar savu vareno spēku no debesīm uztaisīja tai pāris sausu ceļu. Un tur lejā gulēja tie akmeņi, kurus Jozova sakrāva kaudzē, kā piemineklī Jehovam, ka viņš bija parūpējies par viņu tautu. Vēl viens stāsts, kurš viņam ļoti patika, bija par to sievietim sunamietim. Viņš to atcerējās. Viņa māte mēdza stāstīt viņam stāstu par sunamieti un par vareno to dienu pravieti Elīsu. Un kā tā sieviete bija laba pret to pravieti, kaut arī viņa nebija Izraēliete, viņa bija sunamiete. Un kā viņa noticēja, ka Elīs ir pravietis, varens tā kunga pravietis. Viendien viņa pateica savam vīram, zini, piebūvēsim viņam istabiņu pie mūsu mājas sienas un parādīsim viņam laipnību, jo viņš ir īpašs cilvēks. Un reiz, kad Elīs un viņa kalps Gehazis atnāca un ieraudzīja to laipnību, viņš pateica Gehazim, aizej un pajautā, ko mēs varētu viņu labā izdarīt. Varbūt es varu parunāt ar ķēniņu vai ar galveno komandieri. Viņa sacīja, nē, nevajag, es vienkārši dzīvošu savas tautas vidū. Viss ir kārtībā. Tad Gehazis sacīja, viņa ir neauglīga, viņa ir jau gados, viņas vīrs ir gados, un viņiem nav bērnu. Bet Elīsa droši vien ieraudzīja vīziju, viņš sacīja, ej, pasaki viņai, tā saka tas kungs, viņai būs puika. Un pēc 9 mēnešiem parādījās puikam. Pārtraukums lentas ierakstā. Viņš bija tur uz lauka ar savu tēvu, tā bija ražas novākšana, un droši vien viņš bija dabūjis saules dūrienu. Viņš raudāja un raudāja, mana galva, un tēvs aizsūtīja viņu mājās. Māte paņēma viņu klēpī un aijāja viņu, un iespējams deva viņam visvisādas zāles, kādas vien bija. Taču mazajam puisītim kļuva aizvien sliktāk, līdz visbeidzot, aptveni pusdienlaikā viņš nomira. Taču tai mammai tā nebija sakāve. Kad atnāca tēvs un kad atnāca visi kaimiņi un viņi vaimanāja un kliedza, ka ir nomiris mazais puisēns, taču viņai joprojām bija ticība tam pravietim, ebreju pravietim. Viņa bija no pagāniem. Viņa sacīja, apseglojiet man mūli un nestādiniet, bet ļaujiet man tikt līdz tai alai, kur dzīvo tas pravietis, uz Karmela kalnā. Bet viņas vīrs sacīja, šodien nav ne jauns mēnesis, ne arī sestdiena, un viņa tur nebūs. Viņa sacīja, viss būs labi. Viņš sacīja, ej, un kad Elīsa ieraudzīja viņu nākam, tad viņš un Gehazis iznāca no alas un stāvēja tur skatīdamies, un tur nu viņa nāca. Viņš saka, lūk, tur nāk tā sunamieta. Viņa ir noraizējusies, bet Dievs to ir apslēpis manai sirdī. Ziniet, Dievs saviem praviešiem visu nesaka, tikai to, ko viņš grib, lai viņi zinātu. Un tā viņš paskatījās un sacīja, viņa sacīja, ej, satiec viņu un pajautā, vai te viss ir labi, vai viss ir labi ar vīru, vai viss ir labi ar bērnu. Un arī šī daļa man ļoti patīk. Kad Gehazis viņu satika, viņš sacīja, vai te viss ir labi, vai viss ir labi ar vīru, vai viss ir labi ar bērniņu. Viņa sacīja, viss ir labi. Bērniņš guļ miris, vīrs skaļi vaimanām, viņas sirdī līst asaras, taču viss ir labi. Viņa bija atnākusi nostāties tām cilvēka priekšā, kas varēja pateikt viņai un svētīt viņu, un viņai bija bērns, protams. Dievs atklās, kāpēc viņš paņēma viņu. Tas kungs deva, tas kungs ņēma svētīts, lai ir tā kunga vārds. Viņa gribēja zināt, kāpēc. Un tad, kad viņa pienāca un nokrita pie Elīsas kājām, Gehazis viņu strauji parāva. Viņa skolotājam parasti tā nenotika. Un viņa atklāja, kas bija noticis, un Elīsa devās un augšām cēla to mazo puisīti, uzguldamies virsū mazajam ar savu ķermeni. Un es gribu, lai jūs pievērstu uzmanību arī tās mātes ticībai. Viņa uzlika savu bērniņu uz tās gultas, uz kuras bija gulējis Elīsa. Es šeit gribu izskaidrot Pāvila domas, kā es to redzu. Jūs zināt, ka Pāvils lika virsū slimajiem un nomocītajiem lakatiņus un apsējus. Es nedomāju, ka Pāvils rīkojās pretrunā rakstiem. Es domāju, ka viņš ņēma to no šīs vietas. Vai atceraties, ko Elīsa pateica Gehazim sākumā? Paņem manu zizli un ej, uzliec uz tā bērniņa. Viņš zināja, ka viss, kam viņš pieskārās, bija svētīts. Lūk, atcerieties, Pāvils nelūdzās par tiem lakatiņiem. Viņi vienkārši noņēma tos no viņa ķermeņa. Tā bija cilvēku ticībām. Tāpēc, redziet, viņš pateica, paņem manu zizli, un, ja kāds tevi sveicinās, neatbildi viņam, uzliec to uz mazuļa. Taču tās sievietes ticība nebija zizlim, viņa ticēja pravietim, un viņa sacīja, es neatstāšos no tevis. Patiešām, kā dzīve ir tava dvēsele, es no tevis neatstāšos. Un tā, lai tiktu no viņas vaļā, Elīsam bija jāiet kopā ar viņu. Un tā viņš tur ienāca un uzgūlās ar savu ķermeni virsū tam mazajam, mirušajam bērniņam. Un tas septiņas reizes nošķaudījās un atdzīvojās. Ak, cik varens šis stāsts likās tam mazajam Bartimejam, kad viņš vēl bija mazs puikam. Viņam tik ļoti patika klausīties šo stāstiņu, jo tā bija mazā puisēna augšām celšanās. Tas bija viens no viņa mīļākajiem stāstiem. Bet tas bija tajos senajos laikos, tā viņam tagad stāstīja priesteris. Diemžēl, tas bija tajās dienās, kad Izraēlā bija stiprs varens vīrs, uz zemes bija lieli vareni pravieši. Bet priesteri sacīja, zini, Jehovam pravieši vairs nav vajadzīgi. Tā saka ne tikai priesteri. Bet toreiz viņi tā darīja. Jehovam vairs nav vajadzīgi pravieši. Viņš iedeva mums likumu, un mēs uzcēlām baznīcu, templi, un tas ir viss, kas mums ir vajadzīgs. Un apmēram tādā pat veidā viņi tic tam šodien. Taču Jehova joprojām paliek Jehovam, un viņš nevar izmainīt savu ceļu. Viņš ir Dievs, un viņš nemainās. Taču viņi ticēja, ka tas ir viss, kas viņiem bija vajadzīgs. Un kamēr viņš tur sēdēja iegrimis savos sapņos, atcerēdamies, kā tas viss bija, viņš pagrieza savas aklās acis pretim siltajai saulei. Pēkšņi viņš sadzird mūļa nagu klikšķēšanu, kas dodas leju pa akmeņaino bruģa ceļu no Jeruzālemes. Kad viņš ieklausījās vērīgāk, tur bija vēl kāds, kas sandales skrēja pa priekšu tam mazajam mūlim. Un viņš zināja, ka tam ir jābūt bagātam cilvēkam, jo viņš ceļoja uz mūļa, un viņam bija arī kalps, kas veda mūli. Un tā viņš piecēlās, zinādams, ka viņam ir jādabū kaut kāda nauda, lai izdzīvotu. Lūk, viņš pieceļas ietinas savās drānās, tai nodriskātajā apģērbā un metas uz ielas, un saka, iedodiet lūdzu žēlastības dāvanu, es šorīt nokavēju, lūdzu iedodiet man kaut ko, es esmu akls. Un mēs izdzirdam, kā atskan diezgan rupja balss. Nos no ceļa, ubag! Es esmu Jehovas kalps. Es esmu priesteris. Es braucu no Jeruzālemes, mani sūta asociācija, lai apturētu to dziedināšanas sanāksmi, kurai šorīt ir jānotiek šeit Jerikā. Man šeit ir jāsatiekas ar vietējiem brāļiem un jāpārliecinās, lai nekā tāda šeit starp ļaudīm nebūtu. Šajā zemē ir viltus pravietus, saproti, mēs dzirdējām, ka šorīt viņš ir Jerikā un es devos ceļā. Nost no mana ceļā. Priesteris. Ā, labi, kalpotāji, dodies vien. Un mazais mūlis atkal aizrikšoja uz priekšu. Tad tas ubags atkal taustījās atpakaļ līdz atrada to akmeni un apsēdās. Viņš turpināja sapņot. Un viņš sākā aizdomāties. Lūk, tur pa to mazo ceļiņu, kur es tikko kā stāvēju, netik sen. Tas lielais un varenais pravietis Ēlija un Elīsa. Viņi gāja roku rokā, kāpdami leju pa to ceļu. Roku rokā gāja lejā uz Jordānu. Un Jordānai atkal bija teju jāatvaras, bet otrā pusē to veco nogurušo pravietu Ēliju jau gaidīja uguns rati un uguns zirgi piesieti tur pie kāda zara, lai aizvestu viņu mājās. Un viņam bija jāredz šim jaunajam. Elīsa skatījās atpakaļ un redzēja to kalpošanu, kas viņam bija priekšā, to, kas viņu gaidīja. Viņš nedrīkstēja nolaist acis no tā pravieša. Es iztēlojos, kā Bartimejs saka, kaut es būtu dzīvojis tajā laikā un sēdējis šeit, tad es būtu pieskrējis pie tiem praviešiem, mestos ar seju pie zemes un sacītu, ak, Dieva pravieti, palūdz par mani, un Jehova atdos man manu redzi. Bet priesteris saka, nē, nekas tāds vairs nenotiek. Mums nekā tāda vairs nav. Jehova vairs nedziedina ar savu spēku. Mums ir ārsti un vispārējais, kas to dara. Un mums tas vairāk nav vajadzīgs, tāpēc Jehova vairs nedziedina. Tas bija senajās dienās. Mēs vienkārši ievērojam likumu, mēs saslimstam un nomirstam un dodamies uz debesīm. Tas arī viss. Tas ir viss, kas mums ir vajadzīgs. Tad viņš atkal aizdomājās, tad viņš atcerējās. Ne vairāk kā 500 metrus no tās vietas, kur viņš sēdēja. Kad Izraels bija pārgājis pāri un izvietojis nometni, un viss bija salikts pa vietām. Visas teltis pa vietām gaidīja pavēli, lai maršētu uz Jēriku. Un varbūt tieši tas akmens, uz kura viņš sēdēja, bija viens no tiem, kuru Jehova bija noārdījis no Jērikas mūriem. Un sacīja, padomā tikai, netik sen, tas varenais kareivis Jozua. Stiprais varenais dieva kalps, pavasarī šķērsoja to upi, uzcēla teltis pašā ienaidnieka priekšā. Viendien, kad viņš pārdomāja Jērikas uzbrukuma stratēģiju, kādā vakarā, kad viņš pastaigājās, jeb kādā rītā, kad viņš pētīja tos viņu vārtus visapkārt un cik tas viss bija diženi, tur augšā viņi varēja rīkot kaujas ratos iejūgtu zirgu sacīkstes, vairākās rindās traucās apkārt vārtiem. Jozua skatījās uz to, viņš skatījās, stāvēdams pretim tam mūrim, un tur stāvēja kāds vīrs ar izvilktu zobenu. Jozua izvilka savu zobenu un pienāca pie viņam. Jozua iesaucās, vai tu esi ar mums vai viens no ienaidniekiem? Tas sacīja, nē, es esmu tā kunga karaspēka virspavēlnieks. Varenais Jozua nometa savu zobenu zemē, noņēma savu ķiveri un metās uz zemes pie viņa kājām. Aklais Bartimejs nodomāja, tas taču nebija tālāk par 500 metriem no tās vietas, kur es sēžu. Kur ir tā varenā kunga armija, tā kunga virspavēlnieks? Un Jozua, kas noliecās pie viņa kājām, ak, ja vien es būtu bijis tur tajās teltīs akls, tad es paprasītu tam tā kunga pulku virspavēlniekam, lai viņš dāvā man manu redzi, un viņš to būtu izdarījis. Bet viņš nemaz nezināja, ka tas pats virspavēlnieks bija mazāk kā 100 metrus no viņa. Lūk, kāpēc šodien mums nekas nesanāk. Mēs mēģinām ielikt visu godību un Kristu kādā jau pagājušajā periodā. Bībele saka, viņš ir tas pats vakar šodien un mūžīgi. Šovakar, šeit šajā ēkā, viņš ir tieši tāds pats, kāds viņš staigāja pa Galileju vai Jeruzālemi. Tas varenais virspavēlnieks iznāca no caķeja namam. Bet tur ārā stāvēja un viņu gaidīja cilvēki. Pēc dažām minūtēm viņš izdzird troksni, un tas bija daudzu balsu radīts troksnis. Viens no tiem saka, Ozianna pravietim, kas nāk tā kunga vārdā, lai svētīts ir pravietis no Galilejas, Jehovas kalps. Citi saka, ejiet prom līdz ar viņu, mūsu pilsētā mums nekas tāds nav vajadzīgs. Un kad viņi dodas uz priekšu, kamēr viņš iet caur vārtiem, daži apmētā viņu ar pārgataviem augļiem. Bet viņš neko tam līdzīgu nebija dzirdējis, tāpēc viņš saka, kas tur notiek, kas tas par troksni, kas te apkārt notiek. Un cilvēki spiežas. Drīzumā viņš izdzirdēja tā paša priestera balsi, kurš bija atbraucis, lai aizliegtu asociācijai rīkot sanāksmi. Viņš dzirdēja, kā tas saka. Viņa man te saka, ka tu augšām ceļot mirušos. Lūk, tur uz pakalni ir vesela kapsēta. Nu, uzkāp tur augšā un augšām cel dažus, lai mēs redzam. Taču, ziniet, viņš bija ceļā uz Jeruzālimi, lai tur tiktu sists krustām. Visi pasaules grēki bija uz viņa, un viņš gāja uz Jeruzālimi, lai kļūtu par upuriem. Bet viņi izsmēja un uzjautrinājās par viņu, un daži no viņiem svētīja viņu, bet daži viņu nolādēja, tieši tā, kā notiek teju vai katrā sanāksmē, kur ir viņa klātbūtnē. Daži ir par viņu, daži ir pret viņu. Taču šķita, ka tas viņu neuztrauca. Viņa acis skatījās taisni uz priekšu, uz viņa ceļa galu. Un tur nu viņš gāja stingri spērdams soļus. Viņš gāja skatīdamies Jeruzālemes virzienā, un viņš gāja 12 cilvēku ietverts, kuri centās noturēt pūli. Bet daži centās viņam pieskarties, bet daži bļaustījās un uzjautrinājās par viņu, un tā tālāk. Un tas pūlis uzbrāzās virsū nabaga aklajam vīram, kuram mēs šodien esam pievērsuši uzmanību. Un viņi nogrūda viņu pie zemes. Un ziniet, iedomāsimies, ka tur bija viena jauka jauna lēdija. Iespējams, viņa bija māsa tai Rebekai no mūsu šī rīta stāsta, vai arī kāda, kas ticēja Kristum. Un viņa ieraudzīja, kā viņi grūsta to vecīti, un redzot, ka viņi bija nejauki pret viņu, bet tā kā viņa ticēja Jēzum, viņa bija labsirdīga, tā tas ir vienmēr. Tas padara tevi uzmanīgu pret vecajiem un pret tiem, kam ir vajadzība. Un tas vecais vīrs bija nogās zemē, un viņa apstājās, lai viņu pieceltu. Droši vien viņš pateica viņai kaut ko tam līdzīgu, jaunā lēdija, pēc tavas balses varu pateikt, ka tu esi jauna lēdija, jā, tā tas ir. Lūdzu, celies augšā, vecais vīrs. Man šķiet, ka viņi izdarīja tev pārim. Viņš sacīja, kas tas par troksni šeit, kas tā par kņadu, kas tas par sajukumu, ko tas viss nozīmē? Kā viņa saka, vai tad tu nesaproti, ka pilsētā atrodas Jēzus no Nāceretes, Dāvida dēls? Tas ir viņš, kas te iet garām. Pravietis no Galilejas? Vai tiešām tu to nezini? Nē, es nekad par viņu neesmu dzirdējis. Labi, tad es izstāstīšu tev, kas šorīt notika pilsētā. Vai tu pazīsti Caķeju, to vīru no restorāna? Jā. Viņš visu mūžu ir bijis kritiķis. Viņa sieva bija ticīga. Bet tajā rītā Caķejs uzlīda kokā, lai redzētu Jēzu, kad tas ies garām. Bet mēs visi zinām, ka viņš ir pravietis. Un kad viņš gāja garām, viņš apstājās un paskatījās augšup un nosauca Caķeju vārdā. Bet viņš nekad agrāk nebija bijis Jerikā. Vecajā ubagā kaut kas aizdegās. Viņš sacīja, te taču piepildās 5. Mūzus 18.15. Tas kungs, mūsu dievs, cels pravieti līdzīgu Mūzum. Tam ir jābūt viņam. Un ja tas ir viņš, kur tad viņš ir šobrīd? Viņš ir tieši tur uz ceļa, aptuveni 100 metrus no šeienes. Viņš jau ir pagājis man garām. Viņš nodomāja, tāpēc viņš sāka kliegt, Jēzu, Dāvida dēls, apžēlojies par mani. Apžēlojies par mani, ak, Dāvida dēls. Kamēr tu ej garām, apžēlojies. Lūk, fiziski viņš nekādi nebūtu varējis sadzirdēt viņa balsi visā tajā sajukumā. Kāds viņu slavēja un kāds viņu svētīja, bet kāds viņu lādēja, troksnis, juceklis, viņš it nekādi nevarētu viņu sadzirdēt. Taču viņš bija vārds. Un kad dvēsele sauc, kā tā sieviete ar asiņošanu, kura pieskārās viņa drēbēm, Bībele saka, viņš apstājās. Tas viņu apstādināja. Aizdomājieties par to. Vienkārši padomājiet par to, ka šis aklā, nenozīmīgā ubaga sauciens, bet viņš iet ar visas pasaules grēkiem, ar šo nastu uz sevis, iet uz Jeruzālemi, lai kļūtu par grēku upuri, un tomēr vienas cilvēka dvēseles sauciens lika apstāties viņam un stāvēt. Viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Viens sauciens šodien izsauks viņu uz skatuves, tieši tāpat kā tas notika toreiz. Viņš joprojām ir tāds pats. Es atceros, kā reiz vakarā es biju atpakaļ ceļā no Dallasas, Teksasas štatā. Tas bija pirms dažiem gadiem. Mēs nolaidāmies Memfisā. Un viņi izmitināja mani tur slavenajā Peabody viesnīcā, tā avio kompānija. Un viņi pateica, ka nākamajā rītā viņi man pazvanīs, kad atsūtīs limuzīnu, lai tiktu uz lidmašīnu. Tajā naktī es ļoti labi gulēju. Nākamajā rītā es pamodos, biju uzrakstījis dažas vēstules un devos uz pastu, lai tās nosūtītu. Es izgāju un sāku iet pa ielu, un pēkšņi es sajūtu, ka kaut kas saka, apstājies un ej atpakaļ. Nu, labi, jūs zināt, ka cilvēkiem reizēm ir visādi iespaidi, un es nodomāju, nu, droši vien tā tas arī bija. Es aizgāju nedaudz tālāk, bet tas turpina. Sacīt, apstājies un ej atpakaļ. Nu, es aizgāju līdz stūrim, un tur stāvēja liels īru policists, tur stūra. Es stāvēju un skatījos vitrīnā uz makšķeru spolēm un visu ko tādu, un varbūt es biju stāvējis pārāk ilgi, un viņam varbūt radās aizdomas, ka es mēģināšu dabūt kādu no tām spolēm. Tāpēc es vienkārši pagriezos un devos atpakaļ. Es gāju atpakaļ ātrāk un ātrāk, un es aizgāju garām viesnīcai un devos leju pupes virzienā pa ceļu uz leju. Es nezinu, taču domāju, ka varētu atrast to vietu vēl šodien. Un es nodomāju, nu, es jau kavēju, taču kaut kas... Vai jūs ticat Dieva vadībai? Un kad es devos tālāk, es jau kavējos, un es zināju, ka man ir jāsteidzas. Taču kaut kas turpināja runāt, ej tālāk. Un kad bija gandrīz par vēlu atgriezties un pagūt uz lidmašīnu, es nodomāju, nu man ir jāsako tai vadībai. Un tā nu es dungoju to dziesmiņu, tajā laikā es tikko kā biju saticis jūsē Pentekostiem. Augšistabā sanākuši bija viņi, viņa vārdā visi bija lūkšanā. Visi tika svētā gara kristīti spēku kalpošanai saņēma. Vai jūs kādreiz esat dzirdējuši to dziesmu, un es tā priecājos, ka esmu viens no tiem. Un es mēģināju to dziedāt un vēl... Nāc mans brālis, svētību to meklē, kas sirdi tavu no grēka attīrīs. Un, kad es kādu gabalu biju pa to ielu nogājis, es paskatījos, un tur stāvēja veca tipiska tante Džemaima, noliekusies pāri žogamais, kura bija redzams maskrāsains namiņš, nobalsināta būdiņa, noliekusies pāri žogam. Ap viņas galvu bija apsiets vīriešu krakls. Un es vienkārši beidzu dziedāt un turpināju iet uz priekšu. Es nezināju, kur es eju. Viņš vienkārši pateica turpini, vienkārši turpiniet. Un tā, kad es biju pienācis viņai diezgan tuvu, es ieraudzīju, ka viņa smaida. Bet es paskatījos uz viņu, aizgriezu galvu un devos tālāk. Viņa sacīja, labrīt Pārson. Lūk, dienvidos Pārsons nozīmē kalpotājs. Un es sacīju, labrīt Antiņ. Es paskatījos atpakaļ un nodomāju, kā gan viņa zināja, ka es esmu Pārsons. Man nebija ne bībeles, nekā tāda. Es pagriezos atpakaļ, es sacīju, kā tu zināji, ka es esmu Pārsons? Viņa sacīja, es zināju, ka tu atnāksi. Bet es sacīju, tas man izklausās tā dīvaini. Bet viņa sacīja, vai tu kādreiz esi lasījis bībelē par to sievieti sunamieti? Es sacīju, ak, protams, cienītā. Viņa sacīja, tu zini, ka viņai nebija, bija neauglīga, viņai nevarēja būt bērnu. Es sacīju, jā, cienītā, es to stāstu atceros. Sacīja, un viņa deva solījumu tam kungam, un, protams, viņa grasījās audzināt to bērniņu tam kungam. Un sacīja, zini, es biju tāda sieviete, viņa sacīja, man nevarēja būt bērnu vīram un man. Es apsolīju tam kungam, ka ja viņš iedos man bērniņu, es audzināšu to viņam. Viņš iedeva man bērniņu. Es audzināju to puiku, cik labi vien pratu, lai viņš kalpotu tam kungam. Taču zini, viņš nokļuva sliktā kompānijā, un viņa ķermenī iemetās slimībā. Un sacīja, dakteris sašpricēja viņu, kā vien mācēja, taču slimība attīstījās. Viņa asinsanalīzes ir sliktas. Tā ir venēriskā slimība, sifilis. Un vēl pateica, ka viņa asinis sūcas cauri viņa sirdī, ka viņa sirdī ir caurumi. Un sacījam, viņš tur guļ bezsamaņā. Dakteris bija šeit pirms divām dienām un pateica, ka viņš vairs neuzcelsies, ka viņam ir beigas. Un sacījam, es vienkārši nevaru to izturēt, redzēt, kā mans bērns mirst. Tad es visu nakti lūdzos. Kungs, ja tu grasies viņu paņemt, tu man viņu iedevi, taču es gribu dzirdēt, kā viņš saka, ka viņš ir glābts. lai es zinātu, ka es atkal viņu satikšu, un sacīja, es lūdzos ar tādu pašu lūkšanu, kā tajā gadījumā ar to sunamieti. Un sacīja, es devos gulēt, un es redzēju sapni, viņa sacīja. Un es pateicu kungam, tu iedevi man to bērnu, es biju kā tā sunamiete, bet kur tad ir tavs pravietis? Un sacīja, ka viņš pateica, skaties, lūk, tur viņš iet. Un es ieraudzīju, kā leju pa ielu iet vīrietis pelēkā uzvalkā ar nelielu cepuri, kas stāvēja nedaudz uz vienu sānu. Un sacīja, tas bija apmēram 4 no rīta, viņa sacīja, un kopš tā laika es stāvu šeit. Viņš joprojām ir Dievs. Viņš runā abās pusēs. Es sacīju, mans vārds ir Branhams, es lūdzos par slimajiem, vai tu kādreiz esi dzirdējusi par manu kalpošanu? Viņa sacīja, nē, sēr, Pārson Branham, es nekad neesmu par tevi dzirdējusi. Un viņa sacīja, lūdzu, nāc iekšā. Un tad es pienācu un atvēru vārtiņus. Tur bija vecs, neliels žogs, bet uz vārtiņiem bija rokturis no Arkla, kā toreiz Arkanzasā. Tas bija uzreiz upes otrajā krastā. Jūs zināt, kas tas ir. Un tā es atvēru vārtiņus un ienācu. Kad es ienācu tajā namā, es esmu pabijis karaļu pilīs pie 3 vai 4 dažādiem karaļiem, pie Anglijas karaļa, pie Zviedrijas karaļa Gustava. Daudzās vietās nācis un lūdzies ar viņiem. Un es domāju, ka es esmu bijis vienos no krāšņākajiem namiem Holivudā. Taču vēl nekur mani nebija uzņēmuši tik sirsnīgi kā tajā namā. Tik vien kā neliela veca istabiņa, 2 istabiņas. Virtuvīte tur aizmugurē, maza guļam istabiņa un veca gulta. Tur nebija nekādu plakātu sienām, taču tur bija rakstīts, lai Dievs svētī mūsu namu. Es paskatījos, un tur gulēja liels nēģeru puisis. Viņš izskatījās kādus 18 gadus vecs, liels, spēcīgs, veselīga izskata puisis. Savā rokā viņš bija sagrābis segu un stenēja, Un es pajautāju, kas viņam gait. Viņa sacīja, viņš domā, ka viņš atrodas tumšā jūrā, pazudis. Un viņš visu laiku runā, ka viņš ir pazudis un tālu jūrā, un ka viņš nevar atrast ceļu. Viņš domā, ka viņš airē laivu, sacīja, un viņš tā dara jau 2 vai 3 dienas, un sacīja, es vienkārši nevaru atļaut viņam nomirt šādi, sacīja, vai tu palūksi par viņu, es sacīju, labi cienītā. Es sāku runāt par dziedināšanu, viņu tas neinteresēja. Viņa tikai gribēja izdzirdēt, kā viņš pasaka, ka viņš ir glābts. Viss, kas viņu interesēja, bija viņa glābšana, un es pateicu, ka... Viņa pienāca, apskāva viņam galvu, noguldīja viņu, noskupstīja viņu uz vaigu un sacīja, lai Dievs svētī mammas mazulīti. Es tur stāvēju, skatīdamies uz to, un es nodomāju, jā, protams, nav nozīmes, cik ļoti viņš ir apkaunojis šo ģimeni, cik tālu viņš ir aizgājis. Nav nozīmes, kādās problēmās viņš ir nonācis. Viņš joprojām ir mammas mazulītis. Un es nodomāju, Bībelē ir teikts, māte var aizmirst savu zīdaini, bet es nevaru aizmirst tevi. Cik daudz tur ir mīlestības. Jūsu vārdi ir ierakstīti manās plaukstās. Viņa noskūpstīja viņu. Mēs nometāmies ceļos, es apsēdos pie guldas kājgaļa. Es uzliku savas rokas uz viņa pēdām, tās bija karstas, lipīgas. Un es sacīju, tantiņi, sākumā palūdzies tu. Un mani draugi, es sapratu, ka viņa runājusi ar viņu jau agrāk. Ak, kāda bija viņa lūkšana Dievam. Pēc tam viņa pajautāja, vai tu palūksi? Un es sacīju, jā, cienītā. Un es sacīju, debesu tēvs, es jau vismaz stundu esmu nokavējis lidmašīnu. Tu teici, man nāktu šo vietu, un es vienkārši gāju, un es nezinu, vai tu mani vedi tieši uz šeieni vai ne, taču tieši šeit es apstājos. Ja tu atsūtīji mani palūgt par šo puisi, un aptuveni tajā brīdī viņš sacīja, ak, mammu, viņa pajautāja, ko mammas mazulis grib, viņš sacīja, istabā kļūst gaišs. Aptuveni pēc 5 minūtēm viņš jau sēdēja gultā. Es ātri devos ārā un soļoju atpakaļ. Es nodomāju, es varu atrast taksi, tas arī visu, un nogaidīt kādu dienu vai kaut kā nu vēl, lai dabūtu citu lidmašīnu. Un tieši tad, kad es nācu iekšā lidostā, nokavējis vairāk nekā 2 stundas, es izdzirdēju, kā tiek paziņots. Pēdējais aicinājums iekāpt lidmašīnā numur 67 uz Louisville, Kentucky štatām. Kas? Dieva suverenitāte. Saprotat? Tas nabaga nenozīmīgās nēģeru sievietes lūkšana un ticība aizturēja to lidmašīnu un neļāva tai aizlidot. Viņš ir tas pats Dievs, kas varēja apstāties un pievērsties tam nabaga ubagam pie Jērikas mūriem. Viņš ir tas pats Dievs vakar, šodien un mūžīgi. Un to izdara ticība. Viņš grib, lai tu tici tam. Starp citu, pēc aptuveni 2 gadiem es braucu cauri tai apkaimē vilcienā, braukdams atpakaļ uz Fīniksu. Un jūs zināt, ka viņi tur vienmēr tirgotās dārgās sviestmaizes. Bet es parasti cenšos izkāpt kādā stacijā un nopirkt dažus hamburgerus. Pilnu maisiņu, lai pietiktu visam braucienam. Jo viņi prasa tev 75 centus par mazu vecu sviestmaizi. Tik plānu, ka cauri var redzēt. Un vispār, nu, tas ir briesmīgi. Un es izlecu ārā Memfisā, un ja kāds kādreiz ir bijis Memfisā, tad viņš zina, kā vilciens apstājies tur pie tās grozāmās platformas. Es izlecu ārā un metos uz turieni, kur pārdod hamburgerus. Es izdzirdēju, ka kāds kliedz: sveiki, Pārson Branham! Es paveros apkārt, tur stāvēja tas nesējis sarkanā cepurē, galva izslējis. Es sacīju: sveiks, dēliņ! Un devos tālāk. Viņš saka: vai tad tu mani nepazīsti? Es saku: nē, man šķiet, ka nē. Viņš saka: zini, reiz tu biji manā namā, un saka, mana māte tur stāvēja uz ielas, un tu tur pēkšņi parādījies. Es sacīju: vai tad tu esi tas puisis? Sacīja: jā, būt gan, jā, es būtu tas puisis, viņš sacīja. Es ne tikai dziedināts, bet kopš tā laika es esmu arī glābts. Lūkas tas bija. Ak, apbrīnojamā žēlastība. Tas pats Dievs, kuru varēja apstādināt nabaga ubags, bet nenozīmīga parasta neģeriete varēja aizturēt lidmašīnu. Viņas lūkšanas un ticība Dievam. Viņa ticēja tam. Jēzus apstājās. Viņš gāja noteiktā virzienā, taču tā ubaga seja viņu apstādināja. Kaut man būtu daži vakari, lai sludinātu par šo tēmu, un tad Jēzus apstājās. Taču viņš tur apstājās. Sacīja: atvediet viņu šurp. Amen. Pirms kāda laika, kad es pētīju Bībeles vēsturi, es izlasīju stāstu par aklo Bartimeju. Varbūt tā ir tikai leģenda, taču tur bija teikts, ka viņš vienmēr ticēja dziedināšanai. Nebija nozīmes tam, ko stāstīja priesteri. Viņš nepārstāja tam ticēt. Bija teikts, ka viņš bija precējies un ka viņam bija sieva un maza meitiņa, kuru viņš nekad nebija redzējis. Viņai tai laikā bija aptuveni 16 gadi. Viņš nekad nebija viņu redzējis. Bija teikts, ko viņš darīja, lai... Tu zini, ka tevi kaut kādā veidā ir jāšķiras no tā otra puiša, kad tu ubago vai mēģini pievērst cilvēku uzmanību. Indijā viņi dod tiem mazajiem mangustiem nonāvēt kobru vai dar vēl ko, ko vien var, lai pievērstu uzmanību. Es redzēju, kā tur uz ielas pērtiķēns ņēma nūju un citava bumbu un visu ko tādu, lai pievērstu uzmanību, un tad viņi iedod tiem naudu. Un bija teikts, ka Bartimejam bija divas mazas dūjas, kuras dūdoja viena pēc otras un piesaistīja cilvēkus turistus. Un viņi deva viņam naudu. Un bija teikts, ka kādā vakarā smagi saslima viņa sieva. Un viņi pasauca ārstu, un ārsts teica: Bartimeja, es neko nevaru izdarīt. Es nevaru dabūt lejā to temperatūru. Un bija teikts, ka viņš aizgāja taustīdamies gar sienu un izgāja ārā no mājas un sacīja: Jehova, es tevi mīlu. Es tev ticu. Man nav nekā, ko es varu tev pienest. Man šeit ir divas mazas dūjiņas, ar kurām es pelnu sev iztikumu. Taču, ja vien tu ļausi, lai mana dārgā sieva paliek ar mani, lai palīdzētu man audzināt manu bērnu, es taču esmu aklus un es nevaru redzēt. Ja vien tu ļausi manai sievai izveseļoties, lai viņa varētu man palīdzēt, tad es apsolu tev, ka es rīt pienesīšu lielu upuri. Es paņemšu manas mazās dūjiņas un pienesīšu kā upuri par manu upuri. Nu, bija teikts, ka viņa sieva izveseļojās. Viņš paņēma tās dūjiņas un pienesa tās kā upuri. Pēc kāda laika saslima viņa mazā meitiņa. Arī viņa bija tuvu nāvei, un viņš atkal izgāja ārā un lūdzās. Viņš sacīja: Jehova, man vairs nav atlicis nekā, taču man ir mans jērs. Bet tajā laikā jēri veda aklos, kā tagad suns pavadonis. Tie bija apmācīti vadīt aklos. Un viņam bija jērs, kurš veda viņu uz to vietu, kur viņš ubagoja. Viņš sacīja: Jehova, man ir palicis tikai šis jērs. Un sacīja: ja vien tu ļausi manai mazai meitiņai dzīvot, kaut arī es viņu nekad neesmu redzējis, taču viņa man ir tāds mierinājums, kad es glaudu viņas matus ar savām rokām. Un sacīja: viņa mīl mani, un es mīlu viņu. Sacīja: Jehova, ja tu ļausi viņai dzīvot, es atdošu tev kā upuri manu jēru. Un viņa meitiņa izveseļojās, un lūk, viņš jau iet uz templi ar savu jēru, un tur iznāk priesteris un nostājas uz balkonu un saka: Aklais Bartimēji, uz kurieni tu ej tik agri no rīta? Viņš atbild: Es eju uz templi, lai pienestu kā upuri šo jēru. Ak, viņš saka, aklais Bartimēji, tā nedrīkst darīt. Saka, es iedošu tev naudu, un tu aiziesi uz tirgu, un nopirksi kaut kādu jēru, un upurēsi to. Tas sacīja, es neapsolīju Dievam kaut kādu jēru, es apsolīju Dievam šo jēru. Viņš sacīja, bet aklais Bartimēji, tu nevari atdot šo jēru, jo šis jērs ir tavas acis. Viņš saka, ja es izpildīšu Jehovam savu solījumu, tad viņš sagādās jēru manām acīm. Viņš sagādāja. Tajā augstajā oktobra rītā tika sagādāts jērs aklā Bartimēja acīm. Viņš sacīja, atvediet viņu šurp. Viņš uzlika savas rokas uz viņa acīm, un tas sagādātais Dieva jērs atvēra viņam acis. Draugi, jūs zināt, cik daudz varētu stāstīt par viņu, kurš devās uz krustā sišanu, taču mēs izskatīsim to kaut kad vēlāk. Vai jūs zināt, ka tas pats jērs šovakar ir sagādāts arī jūsu acīm? Ka tas pats jērs šovakar ir šeit, Dievs ir sagādājis, un nekā cita viņam nav, nekā cita nekad nebūs. Tas ir tas Dieva sagādātais jērs, vai jūs tam ticat? Es paskatījos uz pulksteni, ir jau bez 20 minūtēm 10, bet es gribēju pacensties beigt pulksteni 9, lai 9:30 mēs kā parasti dotos prom. Taču uz brītiņu nolieksim mūsu galvas. Es gribu, lai tagad jūs aizverat acis un noliecat galvas, kādu laiciņu esiet patiešām godbijīgi. Ak, Jēzu, Dāvida dēls, iekliedzās tas ubags, esi man žēlīgs. Un viņš nelikās mierām, viņam bija jāpievērš viņa uzmanība. Un vai tad jūs neticat, ka šovakar tāds pats mūsu kliedziens atkal izsauks viņu uz skatuves? Tas notika toreiz. Kādēļ, lai tas nenotiktu atkal? Un tā, kamēr jūs esat noliekuši jūsu galvas un jūsu sirdis, es gribu, lai jūs saucat viņu. Jēzu, nesauciet viņu par Dāvida dēlu, jo jums viņš nav Dāvida dēls, viņš ir kungs. Jēzu, kungs, esi man žēlīgs. Atver manas aklās acis. Es izdzirdēju, ka šis kalpotājs, kas šovakar ir šeit kopā ar mums, saka, ka tu esi apsolījis izpaust sevi Ābrahāma dzimumam pēdējās dienās, kā tu izdarīji to Ābrahāmam un viņa dzimumam tajā laikā. Tu to apsolīji, jo tu esi vārds. Dažos pēdējos vakaros es esmu ievērojis savādas lietas. Viņš pateica Jāņa evaņģēlijā 14:12, kas man tic tos darbus, ko es daru, arī viņš darīs. Un tā sieviete pieskārās viņa drēbēm, un viņš zināja, kāda bija viņas problēma, jo viņai bija tāda liela ticība. Protams, ticēt tam, kas bija viņš, un viņa ticība tam, ko izdarīja viņa? Viņš pasludināja viņu par veselu, sacīja, tava ticība tevi ir izglābusi. Un tas pats notika ar aklu vīru pie Jērikas vārtiem, un ar cilvēku kokā šodien no rīta. Viņa grēki tika viņam piedoti. Atver manas aklās acis, Jērs, lai es varētu atpazīt, ka es esmu viņa klātbūtnē, ka viņš ir šeit. Tu sacīji, kur vien divi vai trīs ir sanākuši manā vārdā, tur es esmu viņu vidū. Atver manas aklās acis, un esi man žēlīgs, ak, Dieva jērs. Un kamēr tu šādi lūdzies, ja tavā prātā ir kaut kādas šaubas, ja kaut kur ir kaut kādas šaubas, šobrīd mēs esam varena dziedināšanas dievkalpojuma priekšvakarām. Ja ir kaut kādas šaubas par to, tad lūdzu paprasi viņam aizvākt no tavām acīm visas tās zvīņas, lai tu varētu skaidri saprast. Šie daži vakari, kuros es esmu centies no visas sirds panākt, lai jūs ieraugāt, ka viņš dod savu pēdējo zīmi draudzei, pirms viņš pievērsīsies ebrejiem. Ir jātiek izsauktai līgavai no pagāniem. Kāds runā mēlēs un pēc tam tiek dots skaidrojums. Amen. Lūk, ja es pareizi sapratu, kamēr jūs lūdzāties, runāja svētais gars, un pēc tam deva skaidrojumu. Dievs izteica jums ielūgumu. Cik daudz no jums šeit gribētu, lai Dieva sagādātais jērs atver jūsu acis, lai jūs tagad varētu ieraudzīt viņu šeit klātesošu? Paceliet roku, sakiet, Dievs, atver manas aklās acis, palīdzi man noņemt to apsegu no manas sirds, kungs, lai es varētu saprast. Un tā, kā tad viņš tiks atpazīts, kā mēs viņu atpazīsim, pēc viņa raksturam, ko viņš dara pēc viņa darbiem? Viņš pateica, es esmu vīnakoks, bet jūs esat zariem. Lūk, zars nes augļus, nevis vīnakoks. Vīnakoks dod zaram spēku. Un ja zars izauga, tas ir, ja no vīnakoka izaug zars, tad uz tā būs vīnogas. Izaug nākamais vīnogulājs, jeb zars no tā vīnakoka, un uz tā izaugs vīnogas. Ja pirmā draudze, kura iznāca no tā vīnokoka, bija vasarsvētku dienas draudzēm ar visām dāvanām, ja patiešām izaugs cits zars, tad viņi uzrakstīs vēl vienu apustuļu darbu grāmatu. Tieši tas viņiem bija apustuļu laikos, bet apustuļu periods vēl nav beidzies. Vasarsvētku dienā Pēteris sacīja, atgriezieties no grēkiem ik viens no jums, un tieciet kristīti Jēzus Kristus vārdā grēku piedošanai. Jūs saņemsiet svētā gara dāvanu, jo šis apsolījums ir dots jums un jūsu bērniem un visiem, kas vēl ir tālu, ko tas kungs mūsu Dievs pieaicinās. Un kamēr vien Dievs vēl aicina, turpinās apustuļu periods. Jo šis apsolījums, tāds apsolījums, kāds bija toreiz, ir jums un jūsu bērniem un visiem, kas vēl ir tālu, ko vien tas kungs mūsu Dievs pieaicinās. Kungs, atver mūsu acis un ļauj mums ieraudzīt to sagādāto jēru. Tu apsolīji, ka tu atklāsi sevi pēdējās dienās, kā tu izdarīji Sodomā, kad tika atklāts cilvēka dēls. Mēs lūdzam Dievs, lai tu dāvā to tagad. Mēs esam tavi padotie, kungs. Mēs esam tavi zāri. Mēs neesam cienīgi. Mēs neesam cienīgi kaut ko prasīt. Bet ja aizdomājamies par to, tad mēs esam tik maziņi, mēs esam tik nederīgi. Taču, kungs, kad es skatos augšup un redzu, ka tur ir man sagādāts jērs, tur ir sagādāts jērs, tad Dievs neredz mani, viņš redz manu jēru. Un es zinu, ka tajā jērā nav nekāda trūkuma, viņš jau ir pieņemts. Kungs, lai Dieva vārds izpauž sevi mūsu vidū šovakar, lai tā Bartimeja ticība, kurš atrodas šeit, katrs no viņiem, un tā sieviete ar asiņošanu, un kas nu tur vēl bija, un Sīmanis Pēteris, un šie dažādie cilvēki, kuri atrodas šeit ar vajadzību, caķeis uz kopka, izpauc sevi, kungs, caur cilvēcisko miesu, lai tavs vārds atdzīvojas mūsu vidū šovakar, lai mēs atpazītu un redzētu, ka tu esi Dievs, un lai katras aklās acis atveras saprašanai, kungs, lai tad, kad sāksies šis varenais dziedināšanas dievkalpojums, lai katrs no viņiem tiek dziedināts. Visi šie mazie bērniņi un cilvēki ar kruķiem, un lai kāda arī nebūtu viņu kaita ar baltajiem spieķiem, lai viņi var iziet no šejienes, kā izgāja aklais Bartimejs. Viņš saņēma savu redzību. Dāvā to Tēvs, mēs lūdzam to Jēzus Kristus vārdā. Amen. Un tā mēs palūdzām. Un tagad nopietni klusu ticiet. Lūk, šī te nelielā drāma, vai nu tā ir patiesība, vai arī tā nav patiesība, bet Kristus ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Un tā, kā gan jūs viņu atpazītu? Kā būtu, ja kāds te tagad staigātu apmetnī ar bārdu un matiem, kā viņu zīmē mākslinieki, ar nagurētām uz rokām un ar asiņojošu seju? Tas nebūtu Jēzus. Nē, viņš sēž pie majestātes labās rokas. Kad viņš atnāks, tad visi ceļi nolieksies un katra mēle apliecinās. Bet kādu gan tu viņu atpazītu? Tā taču var izkrāsoties un rīkoties jebkurš liekulis, protams. Bet kā gan jūs viņu atpazīsiet? Tas ir viņš, kad jūs redzat viņa raksturu, kad viņa vārds tiek izpausts un dara precīzi to, ko tas ir darījis vienmēr. Tad tu zini, ka tas ir viņš, vai pareizi, tos darbus, kurus es daru. Lūk, saprotiet, vienkārši ļaujieties tagad viņam ticēt. Atnāc, neļauj, kā saka cilvēki, snaust tavam prātam, nedari to. Tu nenāc pie Dieva gadījuma pēc, tu nāc pie viņa pārdomāti, ar viņa vārdu. Tu nes vārdu sev pa priekšu un saki, kungs, tu devi apsolījumu, es prasīju tev atvērt manas acis. Lai mana ticība šovakar apstādina kungu Jēzu, lai viņš pagriežas pret mani un pasaka man tieši tā, kā viņš pateica tai sievietei pirms daudziem gadiem. Un tici no visa sirds. Un tā, es skatos, ka auditorijā es neredzu nevienu, kuru es pazītu. Jūs visi esat mani svešinieki. Un reizēm jūs domājat, ka tikai šie cilvēki, kas atroda šeit priekšā, saņem to. Nē, nē, nav svarīgi, kur tu atrodies, vienkārši tici. Nav svarīgi, jebkurš jēkā. Viņš zina, kas tu esi un kur tu esi. Lūk, skatieties, ja viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi, tava ticība var apstādināt viņu, kā to izdarīja Bartimejs. Tev nevajag būt ubagam, tev nevajag skaļi kliegt, kā to darīja viņš. Ne jau kliedziens viņu apstādināja, viņš to nedzirdēja. Viņu apstādināja tieši ticībām. Tava ticībām. Viņš neteica, ka tavs kliedziens tevi izglāba. Tava ticība tevi izglāba, saprotiet? Tava ticība tevi izglāba. Labi, lai svētīts ir tas kungs. Interesanti, vai tas kalpotājs, kas tur sēž? Tas vecais brālis, kurš ir sludinājis 65 gadus, vai tu man nepalīdzētu, vai tu palīdzēsi man, ser, uzliet savas rokas uz tās sievietes, kura sēž tev blakus, un sirds slimība no viņas aizies. Labi, tieši tā, vai tu tici tam māsām? Labi, tas arī viss. Kam viņa pieskārās? Es nekad nebiju viņu redzējis, taču tas notika. Ja vien tu vari ticēt, vai tagad jūs ticat? Vai tas identificē viņu? Vai jūsu acis ir atvērtas? Tad paskatieties uz viņu. Viņš ir brīnišķīgs, varenais uzvarētājs. Un nekas, nekādas ticības mācības, nekādas konfesijas, nekādi zinātnieki. Nekas nespēs viņu apstādināt. Viņš ir Dievs. Amen. Es izaicinu ikvienu šeit ticēt, ka viņš šobrīd ir klātesošs. Cik daudzi no jums ir redzējuši to fotografiju avīzē ar tā kunga eņģeli, kuru viņi nofotografēja Vašingtonā? Šobrīd viņš stāv tieši šeit. Uz šīs platformas. Pareizi. Es zinu, ka viņš ir šeit. Es to zinu. Es neesmu fanātiķis. Es esmu tālu no tā. Es saku jums bībelisku patiesību. Ticiet tam un skatieties, kas notiek. Lūk, tas atkal ir šeit. Lūk, tā melnā dainā sievieti, kura sēž tur beigās, kura skatās apkārt. Patiešām, viņa gaida labvēlību no Dieva. Viņa ir kalpotājam. Un viņa lūdzas, lai Dievs palīdz viņas kalpošanā. Vai tā ir taisnība, kundze? Ja tā ir taisnība, tad pacel savu roku. Es nekad viņu neesmu redzējis. Viņa man ir tikpat nepazīstama, kā tā melnādainā sieviete tajā reizē Tenesijā. Tur ir melnādains vīrietis, kas sēž tur un skatās uz tevi, kurš ļoti par to priecājas. Vai tu tici, ka es esmu Dieva kalps, sēre? Tici, tā sieviete pieskārās tev tieši tā, kā darīja viņi. Klausies, nenokar degunu, ne jau es tevi aicinu, bet viņš tevi aicina. Ja tu tici tam no visas sirds, tas cukura diabēts tevi pametīs. Vai tu tam tici? Amen, labi, tad saņem to. Amen, slava kungam, tieši tā. Kam viņš pieskārās? Viņš nepieskārās man, viņš pieskārās viņam. Lūk, šeit sēž jauns balts puisis, sēž šeit un skatās uz mani. Viņa sirdī ir dziļa vēlēšanās, es tevi nepazīstu, taču tu meklē kristību ar svēto garu. Pareizi, vai tu tam tici? Tici, tu to saņemsi, vai tu tam tici jaunais cilvēk? Labi, tu vari to saņemt, ja tu tam tici. Lūk, tur aizmugurē ir sieviete, viņa ir ciešanās. Tā ir viņas kreisā roka. Tā bija lausta. Un uz tās parādījās saugums, uz kreisās rokas. Labajā rokā viņai ir neirīts un reumatisms. Tas viss no viņas aizies. Kanselas kundze, vai tu tici no visas sirds? Tu tici, ka Dievs padarīs, tu esi dziedināta. Jēzus Kristus dara tevi veselu. Es nekad dzīvē neesmu redzējis šo sievieti un neesmu par viņu dzirdējis. Jehova zina, ka tā ir taisnība. Lūk, šeit sēž melnādaina lēdija. Viņa cieš no daudzām komplikācijām. Pirmkārt, tev ir sarežģījumi ar acīm. Nevis tāpēc, ka tu nesā brilles. Tomēr ar tavām acīm kļūst ar vien sliktāk. Tev ir artrīts, ja tā ir taisnība, pamāja roku. Tev ir sāpes krūšu kurvī, vai pareizi, pamāja roku. Tev ir problēma ar vēderu, ja tā ir pamāja roku. Vai tu tici, ka viņš padarīs tevi veselu? Vai tu tici, ka Dievs var pateikt man, kas tu esi? Edna Heralda, ja tu tici tam no visas sirds, tici tam, un tu vari saņemt savu dziedināšanu, amen. Vai jūs ticat, ka viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi? Kā ar to sievieti, kas sēž tur beigās otrajā rindā un skatās man tieši virsū? Viņa ir problēmas ar kājām. Vai tu tici, ka Dievs dziedinās tavas kājas? Ja tici, tad pacel roku, es viņu nepazīstu, nekad neesmu viņu redzējis. Kā ar to leidiju, kas sēž viņai blakus? Paskatīšu šurp māsā, vai tu tici, ka es esmu Dieva kalps no visas sirds? Tev sagādā rūpes neirīts, ja tā ir taisnība, pamāja roku. Tagad tu vari saņemt dziedināšanu. Nākamā leidija blakus viņai, vai tu tici no visas sirds? Arī tu ciet. Vai tu tici, ka Dievs var pateikt man tavu problēmu? Tev ir nieru slimība, ja tas ir pareizi, pamāja roku. Sievieti, kas sēž tev tieši blakus, vai tu tici? Tu ciet no nervu slimības un arī acis ir slimas. Ja tā ir taisnība, tad pamāja roku. Nākamā sievieti, kas tev ir blakus, vai tu tici, māsa? Tu esi aizēnota, tev ir problēmas ar vēderu. Tas ir vēzis, kundji. Vai tu tici, ka Dievs ir tevi dziedinājis? Amen! Vai jūs ticat? Vai varat atvērt savas acis un ticēt, ka viņš ir Dieva dēls? Tādā gadījumā, ja ticat, piecelieties kājās un pieņemiet viņu, un ticiet tam no visas sirds, ka viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Ak, Jēzu, Dāvida dēls, apžēlojies par mani. Nē, garām, dārgais Jēzu, klausu lūkšanu, kamēr tu pie citiem eji, nē, garām man. Tu mans īstais priekavots, laime vienīgā, un par visu citu dārgāk šeit un mūžībā. Kas notika? Jūsu ticība, tieši tā kā tas atklājs ubaks, ir izsaukusi viņu uz skatuves. Amen. Vai jūs tam ticat? Ak! Šeit nav vajadzīga nekāda lūkšanu rinda. Tomēr cik daudz no jums tic, ka jūs esat dziedināti? Paceliet rokas. Slavējiet viņu, amen. Jūs esat dziedināti. Jēzus Kristus ir mūsu vidū. Tas pats, kurš gāja cauri Jērikai. Kurš zināja Caķeja vārdu. Kurš zināja Bartimeju. Tas pats kungs Jēzus svētā gara formā. Atrodas šeit šovakar darīdams tās pašas lietas, ko viņš darīja, nekļūdīgi pierādīdams, ka viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Neļaujiet nekādām ticības mācībām un teoloģijām un augstumam jūs noslāpēt. Jūs atrodaties Jēzus Kristus klātbūtnē, kurš ir izpaudis sevi jūsu vidū. Es ticu no visas sirds. Amen. Pieņemiet savu dziedināšanu. Sakiet, slava kungam, es pieņemu to. Tādā gadījumā dziedāsim, slavēdami viņu. Viņu mīlu es, viņu mīlu es. Vai jūs viņu mīlat? Jo viņš pirmais mani mīlēja. Vai jūs viņu mīlat? Viņu mīlu es. Tagad pielūdziet viņu viņa klātbūtnē, jūs zināt, ka viņš noteikti ir šeit. Viņu mīlu es, jo viņš pirmais mani mīlēja. Un glābšanu man Golgātā viņš nopirka. Tā ir tā dziedināšana, tā ir daļa no jūsu glābšanas, kur jūs to darāt Golgātā, uz Golgātas koka, par visiem mūsu viņu mīlu es, viņu mīlu es. Lai tas ir pa īstam, pielūdziet viņu, jo viņš pirmais mani mīlēja. Un glābšanu man Golgātā viņš nopirka. Ak, vai tad jūs viņu nemīlat? Paspīdiet kādam roku sacīdami slava kungam. Mīliet viens otru, mīliet viņu. Vienkārši pagriezieties un paspīdiet kādam roku sacīdami slava kungam, mēs priecājamies, ka esam šeit, brāli. Priecājamies, ka esam Gunga Jēzus klātbūtnē. Amen, amen. Apbrīnojami. Tak, Pāvils sacīja, ja es dziedu garā. Atkal pielūksim viņu garā, dziedāsim garā. Viņu mīlu es. Viņu mīlu es. Jo viņš pirmais mani mīlēja. Un glābšanu man Golgātā viņš nopirka. Ak, vai jūs viņu mīlat, vai tad viņš nav brīnišķīgs? Dziediet! Brīnišķīgs, brīnišķīgs, Jēzus ir man. Padomdevējs, miera valdnieks, varens Dievs viņš ir. Izglābi mani, sargā mani, viņš no visa grēkam. Izpircējs mans brīnišķīgais, slavēts, lai ir viņa vārds. Brīnišķīgs, brīnišķīgs, Jēzus ir man. Padomdevējs, miera valdnieks, varens Dievs viņš ir. Izglābi mani, sargā mani, viņš no visa grēka. Izpircējs mans brīnišķīgais, slavēts, lai ir viņa vārds. Kas tik nevarētu notikt tieši tagad tādā Dieva klātbūtnē? Reiz biju zudis, tagad atrasts, brīvs no visas tiesas. Jēzus dāvā brīvību un glābšanu man pilnīgu. Izglābj mani, sargā mani viņš no visa grēka. Izpircējs mans brīnišķīgais, slavēts, lai ir viņa vārds. Ak, dziedāsim to tā pa īstam. Brīnišķīgs, brīnišķīgs, Jēzus ir man. Padomdevējs, miera valdnieks, varens Dievs viņš ir. Izglābi mani, sargā mani, viņš no visa grēka. Izpircējs mans brīnišķīgais, slavēts, lai ir viņa vārds. Ak, vai tad tas jūsos kaut ko nedaram? Neatīra jūs no iekšienes? Sadraudzība, ak, kādas sajūta. Es neadotu par to visu naudu, kādu vien var savākt, ne par ko citu. Metiet to prom, bet iedodiet man Jēzu, ak, vai. Tieši tā sadraudzība, ak, cik saldi riet pa šo piligrima ceļu, balstoties uz viņa varenās rokas, zinot, ka viņš ir šeit. Ak, mīlestība no pirmā acu skatiena, kaut kas mūsos, kas aicina. ak, kaut kas līdzīgs, it kā būtu noņēmuši vāku artēziskajai akai un šļāktos ārā ūdens, un jo vairāk tas plūst, jo augstāks un svaigāks tas kļūst. Amen, ak, viņš ir brīnišķīgs, vai tad nē? Es viņu mīlu un jūs. Ak, vai jūs mīlat viens otru? Tagad visi jūs metodisti paspiediet roku pentekostiem un arī jūs baptisti, un esiet patiešām draudzīgi. Ja jūs nevarat to izdarīt, tad jūs viņu nemīlat, tā tas ir. Tāpēc, ka viņi mīl viņu un jūs mīlat viņu, viņš pieņēma tevi ar taviem nepareizajiem ceļiem, viņš pieņēma arī to otru. Tāpēc tagad vienkārši sapratīsimies, ak, vai tad viņš nav abrīnojams? Mēs ticam tam no visas sirds. Ak, nodziedāsim to vēlreiz, to brīnišķo seno draudzes dziesmu. Viņu mīlu es, viņu mīlu es. Es vienkārši nespēju to pietiekam izteikt, jo viņš pirmais mani mīlēja. Viņš iemīlēja mani, nabagu, apzināti aklu, grēku mīlošu. Nožēlojama dzērāja dēlu no sabiedrības padibenēm, taču viņš nonāca savā žēlastībā. Tur nebija pilnīgi nekāda mana nopelna. Viņš izvēlējās mani. Kā gan tas var būt? Kā gan nezāle var tikt pārveidota par kviesi? To izdara Dieva spēks. Āmen! Es viņu mīlu. Ak, tagad es jūtos dievbijīgi. Es jūtos labi. Es zinu, ka viņš ir šeit. Tas ir viņš. Viņš to apsolīja. Viņš ir šeit mūsu vidū. Kā es viņu mīlu. Viņš ir brīnišķīgs. Tu jūties tik labi, kad zini, ka tev nav jāšaubās par to. Viņš ir šeit, identificēdams sevi ar vārdu, kā viņš ir darījis vienmēr. Pats darīdams to, nevis kaut kādas ticības mācība, nevis kaut kas mistisks, bet pats dzīvais Dievs, kā viņš darīja sevi zināmu, nevis tur Sodomā, bet Ābrahāmam, bet tagad Ābrahāma dzimumam pēc viņa, parāda, ka mēs esam Ābrahāma dzimums, amen. Ak, vai, tagad es jūtos pat tiešām labi. Viņu mīlu es. Ak, kādas svētības traumas. Viņu mīlu es. Tikai aizdomājieties, pirms to iemīlēji viņu, viņš tevi mīlēja. Kungs Jēzu, dāvā dziedināšanu šiem cilvēkiem, Tēvs, lai viņi tiktu dziedināti, tik viens no viņiem. Es lūdzu Jēzus Kristus vārdā, Kungs, Tavai slavai, amen. Ak, tagad nolieksim mūsu galvas maigi, klusi. Jūs zināt, mēs tomēr esam tikai bērni. Mēs esam Dieva bērni. Vai esat redzējuši, cik brīvi jūtas bērniņš savu vecāku klātbūtnē? Viņa vecāki viņu pieskata, saprotiet. Nodungosim to. Vienkārši redzēt viņu, kad viņš stāv šeit. Varenais uguns staps. Viņš sacīja, es atnācu no Dieva, es aizēju pie Dieva. Viņš bija Logos, kas bija ar Mozu tuksnesī, uguns staps. Viņš nomira Golgātā, atkal augšām cēlās. Un kad Sauls bija ceļā uz Damasku, tas pats uguns staps notrieca viņu zemes. Viņš sacīja, kas tu esi kungs? Viņš atbildēja, es esmu Jēzus. Viņš atnāca no Dieva, viņš aizgāja pie Dieva, apliecinājis, ka viņš ir ar mums, ar zinātniskiem pierādījumiem, draudzes pierādījumiem, visvisādi. Darīdams to, kas ir no viņa paziņodams viņa vārdu, viņš ir izskaidrotājs. Vai tad nebūtu brīnišķīgi, ja viņš atnāktu tieši tagad, paskatītos apkārt un ieraudzītu, ka tur no mums izmainītu, dodoties prom, reiz viņš tā izdarīs? Tagad ar noliektām galvām, nesteidzoties. Atcerieties rītdienas dievkalpojumus. Ja jūs esat šeit pirmo reizi un jums nav draudzes, šie jaukie gani, viņi tic tam pašam evaņģēlijam, citādāk viņi nebūtu mani šur paicinājuši. Viņi priecāsies, ja atnāksiet uz viņu draudzi, lai rīt jums ir labs dievkalpojums, laba atpūta šonakt, un pēc tam nāciet atkal rīt pēcpusdienā uz dziedināšanas dievkalpojumu. Labi, lai Dievs tevi svētī, brāli.